Ikaw ba ay man's best friend?
O lone wolf ba ang peg mo?
Baka naman copycat ka lang.
You're nothing but a second rate, trying hard, copycat.
Tao o hayop man,
halina't sumali sa aming kwentuhan. Ito ang Kwentuhang Pets at Iba Pa.
Kaya naman tayo ay sobrang click.
Pagkat nakikita ko sa iyong mga mata, nananabi ka na ako'y makasama. Nadarama ko sa iyong mga yaka ang pagmamahal, pagkakaibigang wagas. Kwentuhan tayo, kwentuhang pets. Kulitan tayo, kwentuhang pets. Kwentuhan tayo, kulitan tayo. Kwentuhang pets.
Magandang hapon sa inyong lahat. Ito na naman tayo, Kwentuhang Pets at Iba Pa, tuwing Miyerkules, alauna ng hapon. Ngayon, we have another relevant, very important topic. September po ngayon at this is the season na maraming hinuhuli at pinapatay na mga dolphin, yung mga cute na animals na yan, no? Pinapatay sila sa Taiji, Japan. And we have a guest, mamaya ipapakilala namin sa inyo. She's in the Philippines. We would consider her the expert on everything dolphin. Okay, so kamusta po dyan sa lahat ng mga nakikinig, lahat ng mga regular listeners, lahat ng mga hindi regular listeners, lahat ng mga nagtatrabaho, mga estudyante, mga kaibigan natin, at yung mga tinatawag ko na silent stalkers, yung mga nakikinig lang dyan, hindi nagre-react, tapos malalaman ko na lang later on na nakinig pala sila kasi bigla na lang magta-text sila o may sasabihin, yung pala, nakinig sila pero tahimik lang sila. Kamusta po sa inyong lahat? And especially to nakikinig ngayon si Raquel, si Evelyn, si Lou, si Vanjie, at yung mga aso ko, si Molly, si Yana, at si Cosette. Lagi yan sila nakikinig. I can hear them barking now. Okay, so ako po ang inyong host, Krista Imperial Rara. Kasama ko po dito ay si...
Ako po si Sarah Galvez, at ako po ang inyong makakasamang sa isang oras ng talakayan tungkol sa ating mga kaibigang hayop dito lamang sa Kwentuhang Pets. So magandang hapon, ma'am.
Okay, so si Sarah po ang nag-produce ng episode na ito. So siya ang nag-invite sa ating special guest at saka siya rin yung nag-prepare. So Sarah, ano ba yung balita bago natin puntahan yung ating discussion for the day? No? Ano ba yung balita mo ngayon?
Animal News.
Tuluyan nang ipinatupad ang pagbaban sa paggamit ng mga wild animals sa mga circuses sa Netherlands nito lamang September 15. Ang mga hayop na protektado ng bagong patakaran ay ang giraffe, elephants, tigers, lions, zebras, sea lions at mga primates. Ayon sa Forpaws, ang Netherlands ay mayroong 22 active circuses at 16 dito ang gumagamit ng mahigit kumulang 120 wild animals. Bukod sa prosahang pagpapagawa ng mga unnatural tricks na siyang nagdudulot ng stress at injuries ng mga hayop, nakakaranas din ng paghihirap ang mga hayop na ito sa tuwing sila'y naaalis sa kanilang natural na tahanan at nililipat sa mas maliit, limitado at hindi komportableng kulungan. Ito ay ayon pa din sa Forpaws. Para pa sa ibang balita, may malaking epekto sa kalikasan ang pagkawala at pagbabawas ng mga top order predators o ang mga mas malalaking isda sa dagat ayon sa panibagong research ng mga scientists sa Griffith University sa Australia. Ilang mga grupo ng scientists ang nagbabala ng excessive loss ng mga isdang ito ay makakaapekto sa usaping climate change. Ang research na isinagawa ay isang pagtugon sa mainit-init na isyung shark culling sa West Australia na nag-ugat naman sa ilang mga shark attacks nito lamang nakaraang taon. Ito po si Sarah Galvez, nag-uulat para sa Kwentuhang Pets.
Alam mo, Sarah, yung first mong, yung una mong balita, bagay na bagay sa topic natin ngayon kasi it's all about
yung mga pagkukulong po ng mga wild animals, animals po.
Oo, wild animals. So kasama na rin doon yung mga dolphins at whales. At yung guest natin ngayon si Trixie Concepcion ng Earth Island Institute is here to talk to us about that. So I want to get her reaction, no, Trixie. Good afternoon.
Good afternoon sa inyo, Krista, Sarah, at sa inyong mga tagapakinig ngayong hapon.
Oh, welcome back, Trixie, for the nth time. You're always welcome dito. Kasi ang dami-dami ng mga interesado talaga sa ano, sa dolphins, no? You started that campaign sa Taiji years ago na walang nakakaalam ano ba yung Taiji na yan, no?
Exactly.
Ngayon, sabi mong Taiji, dolphin kagad yung naiisip, no? So, itong binalita ni Sarah kanina, yung tungkol sa captivity issue, sabi niya, marami nang mga nagko-close down ng mga circus, mga elephants, yung mga elephant exhibits nila, sinasara na, no? Tapos, do you think this is a trend that will go on in the future? Papunta na ba tayo doon na mawawala itong mga paggamit ng mga wild animals sa entertainment?
Alam mo, Krista, itong mga balitang ganito, lubos na nagpapasaya sa atin, ano, sa ganitong setting. Alam naman natin, Pilipinas tayo, no? Kasi parang, kumbaga, the rest of the world are waking up. Tingin ko yung sinasabi in the past ng ating ilang mga co-advocates, Krista, na maybe in 50 years or maybe in 100 years baka matanggap na nilang issue ng animal rights and animal welfare.
Ito na yun.
Pero baka mas mapadali, hindi ba? So nakakatuwa na may pag-asa pa yung na medyo mapadali natin itong awareness natin regards to captive animals and then mapabuti ang situation nila. So I think society is improving.
It's evolving.
Evolving.
Nag-iiba ang attitudes.
May progress na po.
Exactly.
Kasi dati wala eh, diba?
Yeah.
But yung, kasi nabasa ko nga na maraming mga elephant exhibits, sinasara nata si mga elepante, pinapadala sa sanctuary. Ano ba yung balita natin doon sa kay Mali sa Manila Zoo?
Ano, ngayon the lead organization in campaigning for Mali is, as you know, is PETA, People for the Ethical Treatment of Animals. They've been doing a good job nito for the last many years. Ang alam lang nating update ngayon ay mayroong plano na i-renovate daw ang Manila Zoo.
Is that good news? Ako, Mali and the other animals?
Sa akin, bilang isang animal welfare advocate, ang ibig sabihin nito, kaya mo i-renovate yung lugar, ay gusto mong panatilihin doon yung mga hayop.
Oo nga.
So, isang malungkot na balita ito para sa akin. Ano? Kasi parang tayo, yung halimbawa, yung nireport na ngayon ni Sarah, sa Netherlands, hindi na sila magkakaroon ng mga wild animals. Pero sa bansang Pilipinas, gusto pa nating i-renovate, gusto pa natin sigurong dagdagan
Naku,
ang mga zoos,
sana.
No?
Oo.
Kaya
parang
bakit we're going backward.
Oo, bakit ba we are hanging on to this old idea of dapat merong pinapanood na mga hayop na nakakulong.
Ano yung, kasi ngayon, bilang isang academician din, Krista, nasa UP tayo, nagsabi naman ng napakaraming eksperto sa education. Wala ka naman talaga makukuhang edukasyon. Bumisita ka sa isang zoo, umikot-ikot ka, masasabi ba nun sa'yo ang tungkol sa life history ng mga hayop na makikita mo doon? Makikita mo ba kung paano sila mag-interact at mag-survive in nature? Hindi naman yun nakikita sa mga zoo. So, this is already proven na parang entertainment lang, kumbaga, shallow entertainment. Eh bakit pa tayo kumakapit sa ganong sinaunang idea?
Oo nga, no? We should be, kumbaga dapat pinag-aaralan natin yung mga trends.
Exactly.
Kasi ano naman to eh, results, and hindi lang to whim o kagustuhan ng mga animal activists, no? Pinag-aralan din ito ng mga gobyerno, kasi mga gobyerno rin ang nagsasara ng mga exhibits na to, no?
Exactly.
Tapos yung sinabi ni Sarah, yung pangalawang balita tungkol sa mga malalaking isda.
Actually, ma'am, connected din po siya sa issue natin ngayon. Parang may bago po kasing research na nagsasabing yung paghuhuli po ng mga top order predators o yung mga mas malalaking isda is nakakasira sa kalikasan at sa lalong-lalo na sa usaping climate change. Yun nga po, sabi, ito, nakakasira siya sa food web and sa ecosystem ng ating karagatan. And ito pa, ma'am, sabi pa na, ang real issue kasi dito, ginawa yung study kasi po meron pong issue sa West Australia, yung ano, shark attack. So parang nagpatupad ng policy ang Australia ng shark culling o yung paghuli sa mga shark.
Oo.
So nagawa ng study yung mga scientists sa Australia, nalaman nga na masama yung paghuli sa mga top order predators.
Dati kasi ang tingin sa shark peste lang eh, no? Because of that movie Jaws.
Yes.
But ngayon nalaman nila na ang shark pala ay isang anong tawag nga doon? Indicator species.
Yes, species ng so, health pag, ng environment.
Pag walang shark o kaya pangit yung health, hindi healthy yung mga shark sa isang area, ibig sabihin, pangit yung environment doon.
Wala silang makain, siguro, hindi magandang kalikasan, may kulang, may disbalance doon sa ecosystem.
Meron nga akong nabasa na isang diver siya sa Amerika, nag-dive siya sa Florida, may na-discover siya na tinawag niya na shark pit. So kunyari ito yung bottom ng dagat ng sea, tapos may nakita pa siyang butas. So pumasok pa siya dun sa butas, pagpasok dun sa butas, ang dami raw, all kinds of shark na swimming lang sila around and around, and they were not harming anyone. Basta parang heaven kasi walang mga any species preying on another species. So, lahat doon ng mga isda doon at sharks doon, ikot lang ng ikot, parang heaven nga.
Mm-hmm.
So, sabi niya, naku, kailangan ma-share itong discovery niya sa mundo para the world will protect this place.
Exactly.
So, nagpa-interview siya, nagsulat pa siya, nakwento niya yung exact location ng lugar na to.
Mm-hmm.
Tapos, pagbalik niya in 4 or 5 months, wala nang shark.
Oh.
Ang lupit.
Ang lupit nun.
So, sabi nga niya, parang, he's so guilty, he can't live with himself kasi parang siya ang may kasalanan na nawala yung mga sharks doon. Tapos may nakita lang siya daw part of a carcass nagfo-float doon, parang shark's tail or what, nagfo-float na lang doon. So, ibig sabihin, nag-shark hunting na doon.
Because nalaman, in business, it backfired.
It backfired. He wanted to share it para i-protektahan.
Mm-mm.
Ang nangyari, nasira pa yung lugar.
Yun ang malungkot.
Malupit nga, you know?
Malupit po.
Oo, malupit talaga itong human race. But anyway, kahit na may mga ganyan na tao na nag-hunt, na gustong magpatay ng mga hayop, meron din naman na people working to help them, to save them, and to change attitudes around the world. Isa na dyan, si Trixie Concepcion. Yes.
At ang Kwentuhang Pets program ng DZUP, of course.
Okay, so i-announce, bago tayo mag-break, Trixie, meron tayong forum, ikwento mo naman.
October.
Ay, oo. Kasi ngayon, sa buong mundo, isa-celebrate natin ang Animal Welfare Week. Ano? Ito yung usually sa first week ng October to, every year. Ngayon, natutuwa kami, ang Earth Island Institute, yung organisasyon namin, ay natutuwa na nagkaroon ng collaboration with the College of Mass Communications through the facilitation of Professor Chris Tarara, na magkaroon tayo ng isang forum about animals in captivity. So this will be ngayong October 2, Friday. 1 o'clock to 5 o'clock dito mm-hmm. sa College of Mass Communication Auditorium dito mismo sa building sa kabilang building ano. Pag-uusapan natin diyan ang epekto ng captivity sa iba't ibang hayop, dolphins, elepante at iba pang mm-hmm. mga hayop na kinukulong. So mm-hmm. magandang kasi animal welfare nag-uusap tayo hindi lamang tayo kumbaga ang sabi namin sa gobyerno hindi lang tayo gawa ng gawa ng mga batas ano because mm-hmm. we currently sit in the Committee on Animal Welfare making administrative orders pero dapat din makita natin kung ano ang epekto ng captivity mm-hmm. Doon sa mga iba't ibang hayop so we can make better laws mm-hmm. or better yeah, administrative
right. so,
orders.
Maganda rin kasi ngayon nakikita natin tinatanggap na rin sa akademya no sa yung yes. animal welfare kasi dati sinasabi na yung mm-hmm. mga animal welfare animal rights pang mga ano lang yan eh ang tawag dyan fashion lang
yes it's a trend,
trend
it's a,
but ngayon the fact na may mga forum natatanggap na rin
yes.
Sa milyo na ito okay may isa pang news sa Sunday sa linggo ay World Animal Day mm-hmm. so magkakaroon tayo ng dog picnic.
Wow.
Sa dito po sa UP Diliman okay. kaya kung mahilig kayo sa mga aso lahat ng klase ng aso, whether huskies ba yan, dachshund ba yan, o aspin. Oo, lalo na yung mga aspin, nakakatuwa, no? Pumunta kayo dito sa UP Diliman, magkakaroon tayo ng picnic sa Sunken Garden. Ang registration po ay nasa grandstand sa tapat ng College of Economics. Registration ay 6:30 a.m. hanggang alas 7 na umaga. Magsa-start ang picnic alas 7 hanggang alas 10 na umaga. Magkakaroon tayo ng isang guest, isang dog behaviorist, tuturuan niya tayo kung paano magpa yung mga paano i-correct yung behavior ng mga aso natin at saka mm-hmm. turuan niya tayo yung mga tricks diyan no yung mga paano ipa-perform ng konti yung mga aso natin. So sa Sunday po yan dito sa UP Diliman Sunken Garden. Very important yung date na yan kasi it's going to be the first time sa history ng UP oh, wow. na merong dog picnic.
So, ma'am, ano pong parang pagkakahulugan, first time po siyang nangyari dito sa UP Diliman. Ibig sabihin po ba nito, ma'am, umaabante na yung UP sa...
Ay, definitely. Oh,
kasi di ba, ma'am, hindi dati, hindi ganun ka-open ang UP sa mga ganitong...
Yeah, kasi maswerte tayo because sa administration natin, yung ano marami mga mahilig sa animal, si Chancellor Michael Tan, tapos si Vice Chancellor Nestor Castro, mga animal lovers sila and they understand the trends sa buong mundo ngayon. It's towards kumbaga peaceful coexistence with other creatures and other species. Yeah. Hindi yung porke hindi mo sila kailangan o hindi sila nagsasalita, get rid of them. Iba na ngayon.
Exactly.
Diba?
Exactly.
Okay, so kung gusto niyo po sumali sa aming kwentuhan, tawag lang kayo or text lang kayo sa 0999-468-2307 or 0927-220-8332. Okay, mag-break muna tayo. Ang oras ay 1:18. Halika na makinig sa PCUP, CPO2. Tayo na makinig sa PCUP, CPO2.
Ito na ang programang kukumpleto sa Webes nyo.
Yun!
Tampok ang mga boses, kwento at talento ng ating mga kawani, reps at mga guro ng bayan.
Yun!
Tara na at makinsa sa usapan para sa isang pamantasan at bansang masaya, masigla, malaya, makamamamayan at makabayan. Para sa isang tatakpon nyo na usapan, Yun! Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa TVB 1602, kasali ka!
sari-sari ang tinig ng ating mga kaibigan. Pero paano nga ba makakaimik ang ating mga kaibigan sa pang-aabuso? Tayo lamang ang makapagbibigay sa kanila ng tinig. Ang boses nila ay ang boses natin.
Igalang ang karapatan ng mga hayop. Itigil ang animal cruelty. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Even if we lose, even if we win, there's always room to improvement. Sabi nga nila, the biggest room in the world is the room for improvement.
Diego Daria from the UP men's basketball team. Dugong Maroon.
Dugong Maroon sa DZUP 1602 AM at DZUP online sa www.dzup.org. Para sa karagdagang detalye, pumunta lamang sa facebook.com/DZUP1602AM.
Ito ang kwentuhang pets at iba pa.
Okay, balik po tayo dito sa DZUP 1602. Pinag-uusapan po natin or pag-uusapan natin ay yung kasulukuyang nangyayari sa dolphin sa Taiji. Let's get the background muna kay Ms. Trixie Concepcion of Earth Island Institute bago natin i-discuss kung ano na ba yung hinaharap ng ano na to, sitwasyon na to. Trixie, so can you update us? Ano ba nangyayari dito sa Taiji ngayon?
Right now, every September yan, ano, in Japan is the start of the culling season, yung sinasabi nilang dolphin drive fisheries, where yung mga fishermen, they go on boats, lalabas sila, tapos pagbalik nila, they will herd off itong probably hundreds, several ano, 100 animals doon sa shore. Normally, yan pipiliin ng mga oceanariums or dolphin show owners kung sino yung magandang animals, and then the rest they will kill for their meat.
Kinakain talaga ang dolphins?
Sa Japan, naging magandang discussion and debate yan, and the consensus there is that hindi culture ng Hapon kumain ng dolphins. It's only probably these people dito sa Taiji, no? Where it happens. In fact, kung ito ay culture, sabi nila, ba't hindi alam ng ibang mga tao? At ba't hindi kami kumakain ng, ng dolphins? So it's not a cultural thing. It was probably brought about noong, sabi nila, kasi World War II, medyo, you remember, binagsakan ng bomba ang Japan. Nagkakulang sila ng pagkain, so they probably opted to actually catch dolphins for food noong mga panahong yon. So that was what, 1960s? Hindi naman ganun yung culture. So the rest of Japan, hindi sila kumakain. Pero siguro yung mga nasa coast, nakita nilang may dolphins, baka pwedeng kainin in the meantime. The thing is, since 1970s until now, there were three islands, Futo, Iki, and Taiji, who were hunting dolphins. Yung Futo at saka Iki, tumigil na sila.
Kasi wala na.
Kasi naubos na nila yung dolphins nila.
Sa club naman nun.
Ito ng Taiji na lang ang natira, no? The reason bakit ito nagtumutuloy, according to our very good activist on the ground, pangalan niya si Mr. Richard O'Barry, gumawa siya ng film eh.
Yung documentary po na The Cove?
Napanood
ko nga po yun. Actually po, parang sinabi pa doon na may mercury poisoning na nagaganap. Yes. Yung sa pagkain po ng dolphins.
Exactly. Because yung film na yun, by the way, it won an Oscars in 2010, no?
Yes,
okay, which was a first for any environmental animal welfare.
Ang ganda eh, parang James Bond movie. Nakakaiyak.
Nakakaiyak na mayroong suspense, na parang
action. Highly recommended po yan, The Cove.
If you haven't watched it, watch it. Maski sa YouTube po, meron sa naka-upload sa online. So, ginawa niya ng documentary yon to show the world kung paano ginagawa yung killing sa Taiji. Napakalupit nito. Kasi meron supposedly standards. Ano? Meron tayong International Whaling Commission na kung saan nagsiset ng standards. Ilan yung huhulihin ng mga dolphins, paano papatayin. Pero doon sa documentary yon, nakita ninyo na walang habas na pinagsasaksak lang yung mga dolphin.
Yung ginagawa.
Walang any semblance of humaneness doon sa pagpatay ng mga dolphin. So, na-enrage ang buong mundo niyan. Nagkaroon ng malawakang protesta doon sa pagpatay ng dolphins until now, no? The latest one was last year na kung saan mismong si Caroline Kennedy na ambassador to Japan ng United States, nag-tweet siya na very worried siya dun sa mga nangyayaring dolphin hunting dito sa Japan.
Mm-hmm.
So, nagpapatuloy yan. Pero may good news. Ngayong year mm-hmm. ay panahon ng mga good news ata ito sa mga environmentalists. Kasi, matagal ng panahon, ang mga aquariums ano, na nagpapalabas ng dolphins, member sila ng sinasabing World Association of Zoos and Aquariums.
WASA
yan, uh-huh. Oo. Yung JAZA, yung Japan Association of Zoos and Aquariums, ay member sila ng WASA. So, sometime back, many years ago, naglabas na ng policy statement yung WASA, yung World mm-hmm. Association of Zoos and Aquariums. Sabi nila, kami, lahat ng members namin ay hindi dapat kukuha ng any wild animal from cruel or inhumane sources.
Mm-hmm. So, Taiji yun ang pinatatamaan.
Yes, naglabas na yung WASA. But for many years, hindi nila yun ma-implement sa JAZA, yung Japan Association, mm-hmm. Association of Zoos and Aquariums, na under sa kanila. But this year, sinuspend ng WASA ang JAZA sa membership nila. Sabi nila, isususpend kita kasi hindi ka sumusunod dito sa policy natin na bumibili ka
biglang
ng...
Biglang nagkaroon ng political will.
Yes. For many years. Ha? Kaya natuwa kami niyan na so nasuspend. Malaking bagay yun sa mga zoos na masuspend kasi hindi sila makakahiram. Normally, nagpapalitan sila ng mga animals for mm-hmm. breeding, mm-hmm. for showcase. No, pwede bang pahiram dito ng tiger or pwede gano'n. No, other animals, gano'n. May gano'n sa negosyo nila. So, maaffectan yung kanilang business ng mga zoos.
Ah.
So, the JAZA, therefore, sabi nila ngayon, nagkaroon sila ng parang press conference or declaration sa Japan Aquarium. Sabi nila, o sige, if you want to be a member of JAZA, hindi kayo pwedeng kumuha ng animals from cruel sources, including, of course, Taiji.
Mm-hmm. Okay.
Nagganon sila sa kanilang members. Now, there is an aquarium called the Taiji Whale Museum,
mm-hmm.
which is, of course, in Taiji. Doon dinadala yung mga animals na nahuhuli sa Taiji kung saan tinetrain muna ito before they are re-exported to other countries like China, for instance. China is the biggest importer of dolphins from Japan. Si Taiji Whale Museum or the Taiji Whale Aquarium, for a time ay sumunod, pero the start of the season, which we are expecting, I believe, siya ay lumabas sa JAZA.
Bumalik.
Oo, siya ay voluntarily umalis sa membership niya sa JAZA. But,
so, anong epekto nun?
All other aquariums in Japan have remained with JAZA in keeping with the policy na hindi sila kukuha ng
okay,
animals.
Rebelde, no?
Oo, mag-isa lang siya. mag-isa lang siyang aquarium na
kumalas
because of this ruling. And we believe it is because marami siyang negosyo in exporting the dolphins to other countries
business
like China.
Kasi.
For?
Aquarium.
Buhay.
Live dolphins for mga aquarium sa China.
Mga performing dolphins
yes,
ito.
Because left and right, ang daming nagtatayuan ng mga aquarium
sa China. Ano pa ba yung mga bansang bumibili ng mga live dolphins?
Middle East, may mga countries
sa mga hotel,
dyan,
hotel,
sa mga
hotel,
Dubai.
Kasama po bang Pilipinas sa bumibili?
Ito, yan ang magandang
what's
natin.
What's the Philippine connection?
Oo, noong 2001, 2002, hanggang 2012, tayo ay nag-import ng, I believe, a total of 6 false killer whales and about 12 bottlenose dolphins until that whole time from 2001 to 2012.
Galing
lahat ito sa Taiji, Japan. No. So for many years, ina-advocate namin sa ating gobyerno, sa dito mismo sa Philippines, 'di ba may Animal Welfare Act tayo, mm-hmm. no? That's amended na pala siya, dati RA 8485 'yan, pero ngayon ay amended na siya. Na bawal dito sa Pilipinas batukan mo yung dolphins. Pwede kang makulong, no? Mabigyan ng fine. We have Fisheries Administrative Order 185 and 185-1. Pero, pag sa ibang bansa nangyari, pwede mong import yon, no? Because the argument the argument of our government officials at that time, when we were talking to them, 2001 pa yun eh. Sabi namin, sir, bakit sa ibang bansa, bawal, I mean, sa ibang like United States, hindi na siya pwede mag-import from Japan because bawal ito sa kanyang batas. It goes against the laws in the US. Bakit sa Pilipinas, pwede?
Nasaan ba yung mga dolphins na to dito sa Pilipinas?
Oh, itong mga dolphins na to ngayon, nasa Ocean Adventure in Subic.
Is it the only facility na may dolphins in
For
Taiji?
Now, it is the only facility that has dolphins in Taiji and we believe it should be the last facility in the Philippines.
Di pa ba, akala ko nagkaroon ng kaso sa kanila so akala ko nagsara na or may problems?
There are internal problems right now with their corporation, the corporation that established itong Ocean Adventure. So much so, I think may nag-file ng case, intra-corporate dispute yan. And their head right now is yung si Mr. Timothy Desmond is at large. Meron siyang arrest warrant from the local courts and he is now at large. So hindi pa siya mahuli-huli. Pero
at large na merong arrest warrant and yet umaandar pa yung business niya.
Facility. Yes, may ganon. Okay. Because of internal disputes nila. So if you ever see nga pala anyone meron yan sa Facebook si Mr. Timothy Desmond, please approach your local authorities and inform them of his whereabouts if you happen to see this guy si Mr. Timothy Desmond.
So ano ang ginagawa ng Earth Island ng grupo nyo to address this issue na mga performing dolphins doon sa
There's two ways.
Ocean Adventure.
Oo. Because sabi namin, ito ay labag. Labag na labag sa batas ng Pilipinas. Bakit natin, para tayong we are patronizing a very cruel act sa ibang bansa by importing animals. Kasi, kumbaga, tinotolerate mo yung negosyo eh. Tinotolerate mo yung trade in dolphins caught from very cruel sources. So sabi namin, siguro, there are many ways. Medyo long, ito, this is taking the long way. So first, kami ngayon ay, ang Earth Island Institute ay nakaupo ngayon sa Committee on Animal Welfare na siyang nagda-draft ng lahat ng mga batas patungkol sa mga hayop dito sa Philippines. No? Whether companion animal, food animal yan, wildlife, all other animals. So may mga administrative order to, Krista, na mga dinadraft. Nakaupo kami doon to draft mga administrative orders on wild animals. No?
Okay.
And then, which is good. Ang isa pa, another long route we are taking, ay yung pumunta kami sa Kongreso ngayon. In-approach namin si Congressman Carlos Padilla, in-approach din namin si Congressman Nery Colmenares. Natuwa kami kasi pareho silang nag-file ng separate bills na protektahan ang wild dolphins sa Pilipinas at kasama noon yung hindi na pag-import ng any wild dolphins from anywhere sa mundo.
So, ano mangyayari dun sa mga lugar katulad ng Ocean Adventure?
Doon sa bill na panukala ni Congressman Padilla, nakalagay sa kanya mismo na in 2 years dapat isara nitong mga facility ito ang kanilang
ganun kadiretso
at ganun kadiretso si Congressman Padilla at ibigay sa gobyerno yung kanilang mga dolphins para yung gobyerno na ang bahala mag-asikaso kung paano yung disposition ng hayop.
Do you see that happening?
I would much rather be optimistic than not. Ako, sana mangyari, di ba? Pinanukala na bakit natin naatrasan pa. So, kami ay nagpapasalamat ng husto doon sa pag-file ni Congressman Padilla dito sa batas na to. It is currently at the Committee of Environment ngayon sa Congress natin. Medyo alam niyo naman ngayon ang nangyayari. Election season na, magpa-file na in a few days ng candidacy.
Yes,
medyo pinupush natin na sana maka-reach. We had first hearing na for these two laws. Naka-first reading na. Yung second reading yung mas mabusisi. So, medyo inaabutan tayo ngayon ng pag-file ng candidacy. So, parang ganon. But with your help help ng ating mga tagapakinig, ating bubuhayin at bubuhayin itong dalawang batas
kailangan
na ito.
Makulit lang kayo.
Yan lang. Ganon lang talaga naman pag-advocate.
Okay, meron tayong question dito, no? May mga steps po ba na ginagawa sa bansa para mag-bring ng awareness sa mga ganitong killings? Okay. Galing ito sa isang listener na si Castañedo. Trixie, can you answer that after the break? Mag-break muna tayo. Okay. Ang oras
po ngayon ay 1:33 p.m. po.
Updates. Inihahandog ng Warm Bodies Production ang Pinturo 2015, ang kauna-unahang creative talk and workshop para sa Art Guild members at mga piling estudyante mula sa North Fairview High School. Ito ay gaganapin sa October 10 sa Audiovisual Room ng North Fairview High School mula alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang kanilang page, Pinturo 2015.
DZ Updates.
Aw, ang cute-cute mo naman! Uwi na kita!
Teka lang, handa ka na ba talaga para sa isang pet? Kailangan itong pakainin, painumin, paliguan, gawan ng malinis na tahanan, ipatingin sa doktor, mahalin at alagaan. Ang pagkakaroon ng pet, hindi lang cute, isa itong responsibilidad. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Batas Militar.
Curfew is established from 12 o'clock midnight to 4 o'clock in the morning. The departure of Filipinos abroad is temporarily suspended. Exceptions, of course, are officially...
Marcelo, parang nangyari pa. It was kind of a power grab, no? By Marcos and his group, no? Politicians, including family, para ma-monopolize yung political power. For the 14 years of martial law, para siyang isang national nightmare. Walang talagang election, monopoly of power. Political opposition banned from participating, no?
Batas Militar sa mga mata ni UP Professor Roland Simbulan.
Ito ang Kwentuhang Pets at iba pa.
Okay, balik po tayo. Kanina ay may nag-text, no? Tinanong natin kay Trixie Concepcion. Sabi ni Cass Tanyedo, Cass, thank you for listening. May mga steps po ba na ginagawa sa bansa para magdala ng awareness sa mga ganitong killings?
Actually, Cass, sa totoo lang, mas NGOs ang nagdadala nito. In the last few years, nag-showing kami na sa iba't ibang forums, no, ng aming documentary na The Cove. Sa Facebook, sa Twitter, at sa aming websites. Palagi namin itong pinapaalala. And every September of every year, kami ay nagra-rally sa harap ng Japanese Embassy para ipaalala sa lahat na... ang killings na ito na nangyayari sa Taiji ay konektado sa atin dito sa Pilipinas dahil kung patuloy tayong manunood o bibili ng ticket sa mga dolphin show katulad dyan sa Ocean Adventure, eh magtutuloy-tuloy yung paghuli ng mga dolphins dun sa Japan.
So you're saying boycott mga dolphin shows?
Yes, that's the best way to save dolphins in Japan kasi definitely ito yung diretsong koneksyon natin sa mga dolphins sa Japan dahil yung dolphins na nagpe-perform ngayon sa Ocean Adventure galing lahat yon sa Japan.
Recently you had a rally sa
sa harap po ng Japan Embassy
this September 1. Yes.
So pumunta ka ba?
Oo, naka-attend po ako noon actually for coverage pero yun so coverage lang yung reason ko pero nung nakarating ako doon sobrang nagbago yung perspective ko tapos napanood ko pa yung documentary ng The Cove so sobrang pagpunta ko doon ibang-iba talaga yung ano para na rin ako nakikirali. And actually doon po sa rallying akala ko rallying nagpa-fight ay parang may sinisigaw na silang fighting for yun nga for animal rights pero may sinabi doon din po sa rally na may progress na po nga na nagaganap.
Yes.
So yun yung good news doon eh.
What's how different is this year's campaign from previous years?
Kasi in the previous years, puro mga parang foreigners daw yung nagli-lead ng mga rally, puro mga foreigners daw yung mga nag mga Cove monitors. Pero the last few years and last year, ang nagli-lead ng mga rally sa Japan ay Japanese people mismo. Yung mga nagvo-volunteer na ngayon to be cove monitors ay Japanese people na mismo.
Oo, nakita ko nga sa
sa Facebook and then sa websites, no? At saka yung actions ng JAZA, Japan Association of Zoos and Aquarium, is purely their own. So sa amin, napakalaking breakthrough na ito na mismong yung Japanese people are rising up, they are becoming aware, and they are defying ito. Kasi sa in-explain sa amin ang kultura ng mga Hapon eh. Diba, they are very obedient, magaling sila. Ang sabi sa amin ni Rick Obari, yung ating hero dyan sa Taiji, ang sa mga Japanese, if you are a nail sticking out, pupukpukin ka nila.
You have to conform.
You have to conform. Kung ano yung sinabi ng inyong mga leader, yun yung susundin ninyo. Parang ganon. And yet, now you see young people, mga housewives, they are now defying, they're joining rallies. And in an institutional level, if you look at JAZA, eh, dinify nito mga ginagawa sa Taiji.
Talagang yun yung sinasabi na evolution of minds. So, nag-ibang attitudes talaga. So, itong Taiji na ito, sa palagay mo, within our lifetime, we will see the end to this slaughter?
I definitely hope so. I definitely hope so. Kasi itong whaling nila, for instance, I remember itong Japan is one of the last country to do whaling in the southern oceans. Sinasabi nilang, naku, ang hirap natin i-prevent si Japan. Many years ago, meron nang nagsabi, mag-file kaya tayo ng case dito sa international courts, dito sa Belgium. Sabi, and other people were laughing, ha, ha, ha. Ano ba yan? Whales lang yan. Sige, subukan nyo, tignan nyo kung manalo kayo. And yet, they actually won. Diba? This is last year ba? Or 2 years
ago? Nagka-moratorium.
Nagka-moratorium. And I think to this day, hindi pa nakakabalik yung Japan dito sa Southern Oceans to whaling. So I believe, I really do believe na within our lifetime, social media, because of social media, baka
talaga, mapabilis. Yan, driver yung social media. We have another comment dito from our listener, si Malen Novion of Santa Ana. Sabi niya, mas maganda nga kung may sariling lugar ang mga hayop para wala nang nakakulong, malaya sila lahat.
Definitely. Wow. Definitely. It's the best way to learn about nature, to respect nature. Kasi ngayon, I think what is needed most ay hindi yung instant gratification natin eh. Kasi that's what's destroying nature. Gusto ko makakita ng dolphin na lumulundag-lundag, yan. Gusto ko makakita ng leon. Those are things na gusto natin agad na we don't know the consequences of. So kung tayo ay magtatalaga ng mga lugar, sanctuary, or you know, even safaris of some sort.
Dito
sa Pilipinas where we can have a respectful distance sa mga hayop habang sila ay tinitignan din, tingin ko ang mas malaking leksyon na makukuha ng ating mga tao o mga kabataan ay respect for nature eh.
Ito, Trixie, itong si Malen ay may follow-up comment nga ito. No? Sabi niya, paano yung mga horses at dog dito sa Pilipinas na ginagamit pang picture-taking sa Baguio? Halos wala silang pahinga.
Gandang tanong po yun.
Oo, no? Totoo.
Oh, right now,
naawa ko pag naglalagad ako sa Binondo.
Kani bayad
yung mga
pinagkakitaan, 50 pesos.
Yung mga horses na nakalawit na yung
dila sa buhaw, sa ano. Although ito, Malen, these are sinasabi nating domesticated animals na sanay na makasalamuha yung mga tao, meron pa rin limitasyon yung kanilang kakayanan. Kaya ngayon, sabihin man nating medyo nahuhuli tayo, sa Committee on Animal Welfare, dinadraft na ang mga patakaran paano isisigurado yung animal welfare ng mga animals na ginagamit dyan sa pagtatrabaho, katulad ng mga horses, mga kabayo, at mga aso.
So that's good news, Malian. By the way, Trixie, nakaupo ka doon sa committee na to, no? Committee,
yes. Bilang isang observer.
Sana ma-discuss nyo, or maybe na-discuss nyo na, kasi I always go to this particular mall. Ayoko na sabihin. Mamaya, sa Quezon City. Tapos, I think tatatlo lang ang kanilang German Shepherds or Belgian Malinois na nagbabantay doon sa parking lot. Yes. Dalawa sa parking lot sa ababa, sa basement. yung isa naman doon sa entrance sa taas.
Mm-hmm.
Eh, since lagi ako pumupunta doon, kilala ko na yung mga aso. So, mm-hmm. yung isang ano aso doon, talagang pag nakita niya ako, sabihin ko, hello, hello, Chaco, ganyan. Uh-huh. Papasok na yung ulo niya sa, gustong-gusto niya sa loob ng uh-huh. driver seat kasi aircon. Ba't naawa ko? Kasi tuwing uh-huh. dadaan ako ng mga alas 7, alas 8 ng gabi, uh-huh. kita mo, lawit na yung dila nila, iba na yung mukha, pagod na, kasi uh-huh. nga, sabi sa akin ng guards mismo, tatlo lang sila, so the whole day.
Uh-oh.
Silang tatlo mm-hmm. yung nagtatrabaho, mm-hmm. walang mm-hmm. rest.
Mm-hmm.
Minsan pagpagod, papahigain, mm-hmm. minsan walang ano, walang tubig. So, mm-hmm. I hope ma-address itong mga security
mm-hmm.
dogs.
Mm-hmm. Maski sa LRT, Krista, nakakakita ko ng init-init, maalik ako, nakahigang ganun. Tapos, alam mo yung humihinga, yung parang nagpapanty yung aso, panting. Init na init sila. Ang maganda nito, gusto ko rin ibalita sa inyo, na isa ito sa pinakamainit na topic na pinagdebatihan sa Committee on Animal Welfare. At sana sa lalong madaling panahon ay magkaisa na at para mailabas ng administrative order kung saan isa standardize ang paggamit ng mga dogs for yeah. security. Actually, nag-attend nga dyan ng ilan sa mga pinakamalalaking guard dog agencies dito sa Pilipinas. In-air nila yung kanilang concern. Doon nga naging medyo mainit ang mga diskusyon.
Ang sila protective sa kanilang side.
Siyempre, dahil ang isang aso pala niyan, kung ini-import nila yan, Krista, ay mahigit kumulang 100,000 piso, 100,000 pesos, isang hayop.
Kaya pala.
So, minamaximize ng gusto ang ginastos doon sa ano. Pero siyempre, sabi natin, keso piso man ang bili mo dyan or 100,000 yan, isa lang dapat ang standard ng animal welfare mm-hmm. sa atin. So, mm-hmm. kasama dyan yung kailangan may tubig every so many hours, kailangan sila ay nakapagpapahinga, kailangan sila ipapasok sa isang air condition.
Nasa basement sila ng
yan, sa mga parking. Oh.
Yeah, and you know, awang-awa ko, the name of the Belgian Malinois is Chaco.
Mm-hmm.
And he looks, I don't know, he looks sad and pagod and puyat. Awang-awa talaga. You know, gusto ko na siyang iuwi. And I always tell yung mga handlers niya, uy, alagaan nyo naman. And ang tao dito, pagod na pagod. Yung isang handler niya, mabait. Pero itong handler niya, parang walang pakialam. Minsan, mabaho si Chaco. Yung hindi na paliguan.
Hindi na paano.
Oo, but pag nakikita niya ako, perk up siya kagad. Kasi yung siguro meron siyang kaibigan na hindi siya inuutusan o ginagamit yung ganon. But anyway, so mag-break muna tayo. Meron tayong kanta. Ano ba itong kanta na to, Sarah?
Ayun nga po, yung awitin natin ngayong hapon is tumpak siya sa ating paksa. Mm-hmm. Ito yung awitin ni Olivia Newton-John, isang Australian singer. At ito po, kasama to sa kanyang album na Physical, pinamadang Physical.
Ah, okay.
Pero yun nga po, ito yung kauna ng parang song niya na tumalakay sa issue ng environmentalism okay. and animal rights.
Anong
so
title?
The Promise po yung title. And it's about the dolphins. Okay. Dolphins po.
Watch them dance in the sun. than I'll have done what I promised you.
Kusyante ka bang maraming gustong malaman sa takbo ng industriya?
Empleyado na maraming tanong sa mga karapatan mo.
O di kaya'y manggagawa na nais malaman ang iba't ibang relasyon sa mundo ng paggawa?
Pwes, ito ang programang para sa'yo. Soler On Air, silip sa mundo ng paggawa. Ihahatid sa inyo ng UP School of Labor and Industrial Relations at ng DZUP 1602. Kasali ka!
Best friend, ano ba namang buhay to? Bagsak ako sa exams kanina. Pinagalitan ako ni Mommy. Wala pa akong payong kaya basang-basa ako nung umulan. Na-turn off pa sa akin yung crush ko. Tapos, nadukutan pa ako pauwi ng bahay. Tsaka gumimik ang barkada at iniwan ako. Ay, buti ka pa. Lagi kang andyan. Salamat, best friend, ha? Good boy!
Ang mga hayop ay ating alagaan. Pagkat sila yung mga kaibigang maaasahan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ito ang Kwentuhang Pets at iba pa.
Okay, balik po tayo dito sa DZUP Kwentuhang Pets. Pinag-uusapan natin yung mga dolphins. At September kasi yung umpisa ng pagpatay ng mga dolphins doon sa Taiji, Japan. At sabi ni Trixie Concepcion ng Earth Island Institute, may mga improvements na raw doon sa campaign nila. Ngayon, mismo yung mga Hapon, yung mga tao ng Japan, ay sumasali na sa campaign na ito at nagde-demand sa kanilang gobyerno na itigil na. Ganun ba yun? Itigil na yung pagpatay ng mga dolphins.
Definitely, definitely. Kaya ngayon, we have a reason to be optimistic na baka matigil ito sa lalong madaling panahon. At ang maganda on the ground mismo, nire-report ng mga cove monitors ni Mr. Richard O'Barry na since September 1, kung kailan nagsimula yung official na nagsimula yung pagpatay ng mga dolphins dyan, dalawang beses pa lang sila nakakahuli o nakapag-net ng mga dolphins dito. Mm-hmm. So, September 10 ata yung isa and then the other one was September 19.
So, kumonti na, no? Ang laking difference na.
Kumonti na, dulot din siguro ng masamang panahon. Pero kasi ngayon, ang order sa Taiji for dolphins, ang order at allowable kills nila or captures will be 1,873 dolphins.
Ay, meron pa rin.
Meron pa rin silang they can kill or capture as much as that. Na, and then of course, ang pinakamalaking number niyan ay bottlenose dolphins kasi yun ang pinakamalaking order.
Meron akong nakitang post na, kasi I follow this page ni Rick O'Barry. And meron siyang, makita mo talaga matalino yung dolphins eh. May isang dolphin, so renowned up na ng mga Japanese fishermen. Tapos yung isang dolphin, siguro, di ba pag medyo desperado na sila, they will just close their yung butas nila, yung blowhole nila, tapos parang sabi nga ni Rick is commit suicide. So this one particular dolphin, trying to escape the boats, the Japanese fishermen, nag-swim siya toward shore, nagpunta sa paa ni Rick O'Barry. Tapos si Rick hindi makagalaw, frustrated na frustrated, kasi sabi niya, kung pumasok, if I go into the water, they will arrest me. Tapos later on, talagang anong-ano siya na, I should have helped that dolphin, I should have done something, kasi pumunta sa kanya. So parang the dolphin knew that here is this champion, our champion for dolphins, and I'm asking for help. Pero hindi nga siya natulungan. Nakita mo ba yun?
Nabasa ko yung blog tungkol dyan, and then ako, I am a very big fan of Rick. I respect the man. I think he's a hero kasi napakatindi.
He's really a hero.
Nakapunta na po siya dito sa Pilipinas.
Yes.
Tama po ba?
Oo. Yes. Ilang beses na yata. Tatlo na yata.
Tatlo.
No?
I think, yeah, three times. And the restraint of the man is incredible. For him to know na, sige, pwede kong i-rescue itong yan, pero what happens to the longer campaign? Mawawala.
Dati so, kasi nakukulong siya. Yes. Pag nakulong siya, wala siyang magagawa, and they'll throw him out of Japan.
Yes.
But you know, this particular dolphin, battle nose yata siya. Okay. Ang tawag dito, he threw himself, nagpunta siya sa mga rocks.
Yeah.
Tapos, doon lang siya, parang nag-give up na siya, humiga sa harap ni Rick. Naiyak talaga ako kasi parang here's this dolphin asking for help.
Yeah.
Pas walang magawa yung champion ng mga dolphins.
And the rest of his pod, if that was the same story I read dun sa blog, marami dun sa pod nila, medyo nangamatay na because of shock. Hindi sila kinuha hindi na sila kinuha. Actually, tinataboy na ulit sila pabalik ng sea kasi nakuha na siguro yung gusto nilang animals.
Yung magaganda, yung walang mga peklat.
Walang mga peklat, walang sugat. So, binabalik na sila. Pero hindi na sila nakabalik because they died of shock. So, ito yung mga epektong hindi naka-quantify nung hunt. Sinasabi na sustainable daw, nakukunti lang naman daw talagang kinukuha. But in fact, ang daming namamatay sa shock and injury.
Sa mga ocean parks po, no, kikita natin parang nakasmile yung mga dolphins pag nagsushow sila. Pero sabi nga doon ulit sa The Cove, parang deep inside, lungkot ng mga dolphins na yun.
It's actually, sabi nga ni Rick O'Barry, the nature's greatest deception kasi ganun lang talaga yung the way their mouths are shaped, parang nakasmile.
So biological, talagang
yes,
ano lang po.
Yes, biological
talaga.
Siya.
They can't do anything. Uh-oh. They cannot do.
Saksakin mo siya, nakagalun pa rin yan.
Kala ng mga tao, saya ng mga dolphins.
Saksakin mo yan, pukpukin mo yan, nakasmile pa rin siya. So, hindi po totoong masaya sila sa oceanariums. The actual evidence is, mas marami pong namamatay beyond their lifespan of 60 years old. Kung sila po ay nabubuhay in the wild na mga 60, 70 years old, sa ocean parks po, 20 years matagal na po sila doon.
Ano ba itong kwento ni Luna? Luna is a whale, di ba?
To sa US to.
Oo, so siya naman, tinataboy na siya, pinapaalis na siya doon, malapit siya sa pier na marami mga barko. Tinatabi na siya ng mga fishermen, ng mga tao, kasi they want na baka masugatan siya ng mga boats doon. Pero, balik siya ng balik doon sa pier kasi gusto niyang mahilig sa tao. Siguro, hindi marunong mag-hunt. Bata pa eh.
Naka-interact na siguro niya yung, yung mga
He's
tao.
He's so playful, yun. Oshiba. Basta, Luna is so playful. Tapos, ang nangyari, ang ganda nga eh kasi, yung mga tao, parang naiinis na sa kanya, tingin sa kanya, peste na kasi they cannot bring out their boats. Takot sila na matamaan nila itong dolphin who's so playful. Pero yung gobyerno naman, gusto siyang hulihin kasi ilalagay siya sa facility para obserbahan, mag-experiment. So, ang ginawa ng mga, First Nations, yung mga Canadian Indians, ang ginawa nila, dalawang barko sila, tapos lumabas sila, nag-row sila sabay-sabay, and they were chanting some in their native language, siguro some prayer or some chant, para sumunod yung doll sa kanila. Sumunod yung whale, dinala nila sa dagat. Kaso, the following day, 2 days later, bumalik na naman. So yun, problema pa rin, hindi ko alam nangyari, but ganun, meron mga ganun siguro na, nag-ano sila, kumbaga sa bird, nag-imprint sa tao.
Yes, yes. Oo, na naging dependent na, may association na sila na hindi na namaka-ano.
So Trixie, kasi unfortunately, alas dos na naman, magtatapos na tayo. Anong pwede mong iiwan na message sa ating mga listeners?
Alam niyo po ngayon sa age ng climate change, napakalaking problema na natin ang climate change. Isang biggest impact nito, of course, is top predators, including humans, including dolphins, including sharks.
paano po natin iibsan itong situation ng sharks na nasa at saka dolphins na very much endangered? Unang-una po, yung kayang-kaya natin gawin is do not buy a ticket to a dolphin show. Okay.
Okay. In itong short, boycott.
Boycott dolphin shows, dahil pag po binoycott nyo ito, hindi na po magtutuloy ang pagpatay ng dolphins dun sa Japan. Yun po ang connection natin sa kanila.
Okay.
The more the demand tumataas, yeah, mas tumataas din yung demand ng pag
order po. Exactly. And then it is Animal Welfare Week. Inaanyayahan ko rin po kayo ulit dito sa ating forum October 2, Friday, 1 to 5 p.m. sa College of Masscom Auditorium.
At sa dog picnic.
A dog
sa
picnic,
Linggo.
Yes.
October 4.
Yes. Oo. 7 a.m. 6:30.
Bring your own baon po.
Exciting.
Bring your own baon for you and your dog. Tapos kailangan nakatali all the time. May leash yung aso para hindi tatakbo-takbo. Baka mamaya may makaaway na ibang aso. At magdala po kayo ng prueba, proof na may anti-rabies vaccination yung inyong aso. And let's party!
Don't forget the poop bags po.
Ay, oo nga pala. No? Be responsible. Don't poop. Collect the poop after your, after the dog poops. Yon. At dyan po nagtatapos ang kwentuhang pets at iba pa. I was going to say ang kwentuhang poops at iba pa. Ang kwentuhang pets at iba pa. At abangan muli kami next Wednesday, alauna ng hapon, dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Oh, mga classmate, next week ulit ha. Sama-sama tayo muli sa kwentuhang pets at iba pa. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!